Katechezės laida ir šioje laidoje dalyvauja kunigas Marius Talutis iš Žiežmarių parapijos. Sveiki, kunigė Mariau.
Garbė Jėzui Kristui, kunigė Sauliau, garbė Jėzui Kristui, visi mėly Marijos radijo klausytojai.
Taip, kunigą Marių mes pažįstame kaip tą, kuris yra toks aistringas, drįstu sakyti, palaimintojo Teofiliaus Matulionio mylėtojas ir jo bylos postuliatorius, kuris rūpinasi štai, kad Teofiliaus Matulionio bylos, tie, sakytume, žemiški reikalai eitų į priekį ir kad bažnyčia tikrai, štai minėdama šitą palaimintai, tikrai išprašytų jo užtarimu iš Dievo net ir stebuklo. Stebuklo, kad galėtume jį gerbti kaip šventai, nes stebuklas tas toks iškalbingas ženklas, kad tikrai, galima sakyti, einam teisingu keliu ir kad šis žmogus yra ypatingas dangaus karalystė ir štai jo užtarimu veikia dideli dalykai.
Iš tiesų stebuklas, kaip ir jūs, kunigė, pasakėte, tai nėra tik tai ženklas iš dangaus mums duotas dovana, bet stebuklas taip pat yra ženklas mūsų tikėjimo, kad mes tą šventąjį, palaimintąjį priimame, mes meldžiamės, pasitikime jo dangišką globą, kad vyksta tikrai pamaldumas, vyksta kultas, vyksta tam tikra, nesakytumėm, to pasitikėjimo aktas įvyksta, taip. Tai stebuklas nėra kaip kažkoks, tai sakytumėm, kriterijus dangui. Vat, pasakai dangui šventajam, kad tu padarai stebuklą ir tada jau tu galėsi būti šventasis, tai tarsi stebuklas jam būtų kaip norėjimas gauti prizą. Bet stebuklas yra išraiška mūsų tikėjimo. Ir ne bet kokio tikėjimo, bet tikėjimo, kuris na, netgi yra, sakytumėm, prieš prigimtinius, prieš natūralius dalykus, ta prasme kalbant, kad pavyzdžiui, yra nepagydoma liga ir pasveiko žmogus, tikrai tada stebuklas. Pavyzdžiui, nepaprastai komplikuota kažkokia situacija ir jinai štai išsisprendė. Pavyzdžiui, buvo pasakyta tvirtai ir aiškiai 100% jau mediciniškai patvirtinta, kad šeima negalės turėti vaikų. Turėjo net dokumentus, meldėsi, vis tiek labiau pasitikėjo Dievu negu esama situacija ir pasitikėjo to šventojo palaimintojo malda. Nes tas palaimintasis, jis tą stebuklą daro kaip? Jis irgi meldžiasi ir pasitiki jo užtarimu. Ir štai gimsta vaikelis. Tai reiškia, kad stebuklas patvirtina, jog Dievui nėra negalimų dalykų, kad Dievo galybė veikia, ir kad jinai veikia per šio palaimintojo šventojo maldą, užtarimą, bet tuo pačiu aiškiai parodo visai visuotiniai bažnyčiai, kad Dievo tautoje yra tikėjimas.
Taigi, mėly klausytojai, kunigas Marius Talutis tikrai gerbė šventuosius ir ypač palaimintai Teofilių, iš tai skatina žmonės melstis į šį šventai, turbūt ir į kitus švento gyvenimo vyrus ir moteris. Ir šioje laidoje norime kalbėtis apie pamaldumą ir šventuosius. Štai neseniai mūsų tėvinėje Lietuvoje svečiavus šventojo Antano relikvijos ir tikrai matėm, kad per daug nei tos reklamos čia buvo, nei per daug to garsinimo buvo, bet štai žmonės tik išgirdę vieni iš kitų, gal aišku ir žiniasklaidos priemonių, skubėjo ir buvo pilnos bažnyčios ir visi tiesiog norėjo prie tų relikvijų prisiliesti, o štai kiti, pavyzdžiui, šventieji nesulaukė tokio dėmesio, kur čia yra paslaptis, kodėl vat, vieni šventieji yra ypatingi. Ypatingai mylimi, gerbiami, o kiti tarsi primiršti ir kai kurie gal net ir visai nežinomi.
Turbūt šventasis Antanas yra toksai, sakytumėm, archainis net šventasis, su kuriuo mes visi užaugome. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai dar vaikystėje girdėdavau labai daug pasakojimų, labai daug tokių legendų, kurios patraukdavo mano širdį ir ypatingai dar netgi esant mažam vaikui, tikrai man net nebuvo abejonių tokių, kad pavyzdžiui, šventasis Antanas žuvims sakė pamokslą, kad asilėlis atsiklaupė prieš monstranciją, kad prikėlė mirusi ir kiti stebuklai. Tai visa tai, be to, kiekvienoje bažnyčioje yra beveik šventojo Antano paveikslai, statulos. Broliai pranciškonai visame pasaulyje jį garsina. Kiekvienose namuose beveik yra šventasis Antanas. Ir iškeliamas jo ypatingai tas platus globojimo laukas. Ir turbūt mes net kažkokioje tai bendroje atmintyje, kažkokiam tai archetipiniam, kaip sako, mąstyme, mes su krikščioniška kultūra iš tikrųjų gauname tą tokį pažinimą ir net beveik nesamoningai esame prisirišę prie tam tikrų šventųjų. Aišku, kiti šventieji turbūt tokios reklamos, tokio populiarumo neturi, bet niekas negali pasakyti, kad jų gyvenimai nėra žavūs. Niekas negali pasakyti, kad jų gyvenimai nėra patraukiantys.
Bet kartais taip norisi ir žemiškai mąstyti, kad štai kaip ir žemėje vieni žmonės yra tokie, sakytume, įtakingesni. Jų žodžio visi klauso, juos kreipia dėmesį ir tiesiog vienų žmonių žodis toks svaresnis, o kiti štai pasakė kažką ir nelabai kas ir girdėjo, nors gal ir išmintingai pasakė, gražiai, bet nelabai kas įsiklausė. O štai kitas pasakė keli žodžius ir iš karti širdis minga, atkreipė dėmesį visi, gal taip ir su šventaisiais yra.
Dangaus karalystėje turbūt tokio pasidalinimo sunku pasakyti, tikrai, bet negali įvardinti. Tačiau, pažiūrėkite, bažnyčia jau nuo senų amžių vis tiek klasifikuoja tuos šventuosius ir vienus priskiria prie bažnyčios mokytojų, kitus prie kankinių, išpažinėjų ir ne visi šventieji, kiek jų yra katalikų bažnyčioje, yra papuolę į šventųjų litanijas, ne visų šventės yra privalomos liturginėme kalendoriuje, tai tam tikra klasifikacija yra, bet tikrai visi šventieji yra nepaprastai vertingi ir kažkada tai girdėjau tokį net paraginimą, sako, melskitės į tą apaštalą Judą Tadą, dėl to, kad jis mažai yra žinomas ir dėl to mažai turi darbo, jau sako, kiti apaštalai yra įdarbinti, tai jau jie yra garsus, žinomi, daug meldžiasi, o sako, Judas Tadas, kadangi mažiau turi darbo, tai gali labiau padėti, bet čia turbūt tik tai yra tokia, toks nėra visiškai teisingas samprotavimas, vis dėlto kiekvienas šventasis mums padeda net ir tie šventieji, kurių mes nežinome, savo gyvenimo kelionėje mes sutinkame daug šventųjų, tie mirusieji, kurie nėra paskelbti šventaisiais, bet jie yra lygiai tokie patys šventieji, lygiai tokie patys vertingi šventieji ir galbūt mes gyvenime kažkada, tai sakykime, turėjome kokią kaimynę močiutę, ane, kuri kasdien eidavo į bažnyčią, buvo labai pamaldi ir per gyvenimą mes pamiršome, kad jinai tokia ir egzistavo, kad mes kažkur tai ją buvome susitikę, bet jinai mus pažįsta ir jinai gali mūsų už mus melstis ir danguje ir taip mes sulauksime pagalbos, tikrai daug yra nežinomų šventųjų, kurie taip pat už mus meldžiasi ir mus globoja.
Daugelis turbūt turėdami tokius šventus savo senelius ar šventus savo tėvų švento gyvenimo žmonės, kurie tikrai pavyzdingai gyveno, pasišventę buvo ir Dievą mylėjo, net ir tokiuose sunkiuose situacijose turbūt teko girdėti, dažnai pasako ten mama, melskis už mane, tėti, melskis už mane, ten senelį, vardą ištarė, melskis už mane ir tiesiog žmonės liudija, kad štai vieno ar kitoje situacijoje atėjo ir pagalba kažkokia ir patarimas ir dar kažkas, tai žmonės taip natūraliai tiki, kad štai tie žmonės, kurie buvo jų gyvenime, jiem pažįstami, pavyzdingi, jie yra pas Dievą ir tada užtarė net ir be bažnyčios tokio iškilmingo paskelbimo, bet tas pamaldumas yra, sakykime, toksai šeiminiškas, toksai, ne, kad kviečia melstis ir prisimena tuos žmonės Dievo akivaizdoj. O kaip tarptų visų žinomų šventųjų pasirinkti tą, kuris man tiktų, kuris štai būtų man artimas, ar čia į ką reikėtų atkreipti dėmesį, gal galėtumėt patart, kunigė Mariau?
Pirmiausia, žinoma, žmogaus ir širdis pati nujaučia ir labai dažnai tiesiog skaitant šventųjų gyvenimus, dominti su jais, arba net žiūrint į paveikslus šventųjų, ateina, kad pažmogų ateina tam tikra nuojauta. Tai tikrai būna, kad vat, žmogus jaučia, kad tas šventasis gali jį globoti. Kitas dalykas, mes turime kiekvieną savo vardo šventąjį. Turim savo šventuosius, kuriuos jau tiesiog mums tėvai parinko. Jie parinko mums vardą, parinko mums krikšto vardą ir tam tikrą prasme visam gyvenimui mums padovanojo tą šventą įglobėją per krikšto sakramentą. Kitas dalykas yra mūsų gimimo dienos šventasis, ne, kuris tikrai taip pat tą dieną bažnyčia jį mini ir jisai taip pat turi įtaką tam tikrą mūsų gyvenimui arba netgi aplinkui gimimo dieną yra šventieji, pavyzdžiui, kartais ne vienas sako žmogus, kad man kažkaip va, tie šventieji, jie ties irgi kažkaip, kažkuria prasme, jų gyvenimai mane sužavė, įkvėpė. Bet taip pat turime mes sutvirtinimo sakramento šventąjį, kurį jau mes patys pasirinkome dėl tam tikrų gyvenimo, reiškia, jo gyvenimo savybių. Aišku, būna tokių atvejų, kur žmonės labai pasirenka tuos nešventuosius, bet patį vardo skambės. Aš atsimenu, vienoje parapijoje beveik visi berniukai pasirinko Joną ir galvojom, tai ar čia dėl to, kad nedarbo diena Joninės, ar čia dėl Jono Krikštytojo, ar dėl Jono Bosko, ar dėl kito Jono. O visi sako, ne, kunigė, tai dėl ko, sako, dėl Jono Valančiūno. Tai reiškia, jie supranti...
Mėgsta krepšinį.
Jie mėgsta krepšinį. Tai irgi gal ir kartais ir per tuos dalykus gali ateiti. Aišku, būna liūdna, jeigu, pavyzdžiui, žmogus pasirenka dėl skambesio, nepasirenka dėl šventumo, o paskui net pamiršta. Aš atsimenu, vienoje parapijoje tai buvo, mes tą tokią kortelę davėm ir mergaitė atėjo, sako, kunigė, man reikia, aš noriu pasikeisti vardą, nenoriu šito vardo, man šitas vardas nepatinka, ten kažkokia šventa, aš ten kažkokia tai kita emas visokias užsirašęs, kur tikrai mes apie tą šventą emą turbūt mažai ir žinome, bet dėl skambėsio. Ir paskui po kurio tai laiko, aš paimu ir paklausau, tai sakau, tai ar atsimeni savo sutvirtinimo vardą? Ne, sako, neatsimenu. Tai va, iš tikrųjų, čia toks irgi ruošiantis sutvirtinimo sakramentui, ruošiantis pasirinkti šventąjį, tikrai labai svarbu yra paskaityti, pasidomėti, paieškoti. Tai kitas dalykas, mes pasirinkam šventuosius, žinai, ir pagal savo, pavyzdžiui, pašaukimus, pagal savo specialybės, tuos šventuosius globėjus, žinau, kad dantistai myli šventąją Apoloniją, policininkai angelus sargus. Pavyzdžiui, mums kunigams ypatinga šventoji yra kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kur tikrai...
Arso klebonas,
bet kūdikėlio Jėzaus Teresėlė tikrai yra tiesiog apčiopiama pagalba kunigystėje. Kunigas Juozas Depskis tai tiesiog kiekvieną reikalą tvarkydavo, pasimelsdamas į kūdikėlio Jėzaus Teresėlę. Ir tiesiog sulaukdavo didžiulę globą, didžiulę pagalbą ir kaip jinai jam sutvarkydavo reikalus. Tai štai kunigų globėjai ir šeimų globėjai, vėlgi tam tikri, pavyzdžiui, santokos, tie žmonės, kurie sudarė santokos sakramentą. Mūsų santokos sakramento, kada buvo sudaryta tos dienos globėjas, kas yra, jis irgi gali tapti tos šeimos šventuoju globėju.
Svarbu tik tai atsižvelgti ir domėtis, atsižvelgti į datą ir domėtis, kokį šventąjį tą dieną bažnyčia mini. O štai atradus vieną ar kitą šventąjį, kaip tą pamaldumą puoselėti, ar čia užtenka tik tai vardą minėti ir prašyti, kad jis melstusi, ar kokias specialias maldas minėti. Štai minėjot kuniga Juozas Depski, kuris su Teresėliai pavesdavo visus reikalus ir jos tarsi užtarimo prašydavo. Kaip savai žodžiais, maldaknygė žodžiais, kaip tą daryti praktiškai?
Turbūt vėlgi pasirinku šventai, labai svarbu yra pirma, taip pat susipažinti su jo gyvenimu, ne? Jį priartinti. Jo žodžiai, jo mokslas, jo dvasia turi tapti mano dalimi, jo atvaizdas taip pat šventoje, nes šventasis yra asmuo, yra žmogus, ir jis turi savo veidą, turi savo gyvenimą, turi savo charakterį, savo meilę Jėzui turi. Ir tai to šventojo tiesiog paveikslas atspausti jį savo sieloje, taip kaip pavyzdžiui mes nešiojamės mylimų žmonės savo širdyje. Mes visada galime apie juos pagalvoti, net girdime, jeigu prisiminti jų balso tembrą, žinoti, ką jie mėgsta, ko jie nemėgsta, koks jų charakteris. Taip ir šventieji ateina, jie ateina ne kaip iš kokios, sakykime, visiškai besmenės būtybės, bet su visu savo gyvenimu. Ir tada pažinę jų gyvenimą, pažinę jų charakterį, pajautę jų būdą, net iš jų veido, nes ir veidas yra, ne, kaip tam tikra, kaip knyga apie žmogų, jo paveikslas yra kaip knyga apie žmogų, mes juos prisijaukiname, priimame į savo vidų, į savo sielą, į dvasinį gyvenimą ir tada, aišku, prasideda maldos gyvenimas. Turime maldas, kurios yra patvirtintos, litanijos, maldos, novenos, turime ir maldą savai žodžiais. Turime ypatingai maldą, kuri yra tokia kaip pasitarimo malda, pavyzdžiui, ten kūdikėlio Jėzus Teresėlė, va šita situacija man yra labai sunki, prašau tave, padėk šitą taip išspręsti, kad būtų didesnė Dievo garbė, kad būtų didesnė Jėzaus meilė ir kad viskas taip išeitų, kai didesnė Dievo garbė. Ir taip pat ir su palaimintu Teofiliumi ir su kitais šventaisiais tam tikrus reikalus aptarti, sudėlioti savo širdyje tikrai verta. Ir ne vienas yra pasakęs, kad sako, va, radau pagalbą. Man vieną kartą viena moteris sako, kunigė, sako, aš pamačiau palaiminto Teofiliaus nuotrauką, tiesiog paveikslą, ir pajutau širdyje, kad aš turiu melstis, ne, kad jis man gali, kad jis yra man kaip draugas, tiesiog draugas. Ir mano draugas atstovas, ne bet kur, bet danguje. Ir sako, aš pradėjau melstis prašydama darbo, norėjau pakeisti darbą ir surasti tokį darbą, kur aš jausčiau, kad tas darbas yra prasmingas, kur aš galiu save išreikšti, kur galiu save įgyvendinti, realizuoti save. Ir jinai sako, aš meldžiausi palaimintam Teofiliui ir po kiek laiko gaunu būtent pasiūlymą naujam darbui. Labai tikrai įdomiam darbui. Sako, jis nėra lengvas, nėra paprastas, yra labai atsakingas, bet aš jaučiu, kad aš dabar jau pagaliau darau tai, kas galiu save visiškai išreikšti. Tai yra gražus rezultatas. Žmogus tą dalyką pavedė palaimintojo globai. Ir žiūrėkit, iš tikrųjų žmonės ieško labai daug pagalbos. Žmonėms reikia labai daug pagalbos. Ir yra tikrai gyvenime tokių situacijų, kai žmonės jaučiasi netikri, kai žmonės jaučia nežinojimą, kai žmonės jaučia, ką dabar daryti, pavyzdžiui, na, sakykime, vat, merginai pasipiršo vaikinas, ne, ir patinka, bet vat yra tam tikros baimės, galvoja, ar čia tikrai mano žmogus, ar čia man už jo tekėti, ar kaip mes gyvensim, gal čia dar kažkokia tai yra kliūtis, gal dar kažkur tai. Ir vėlgi, melskime į šventuosius, prašykime į savo šventąjį globėją, į palaiminti Teofilių, į kitus šventuosius, duokite man atsakymą, padėkite man surasti atsakymą, kad ateitų į mano širdį aiškus atsakymas, ką aš turiu daryti. O kiek, pavyzdžiui, žmonių, žinai, eina ieškoti pagalbų, patarimų dabar, klausykit, prieš vestuves, eina, sako, sudarykit mums, mūsų pasburtininkę, mūsų bendrą, ten kokį horoskopą šeimininio gyvenimo, sumoka didžiausius pinigus, arba ateino, aš žinau, viena pora atėjo pas burtininkę, reiškia, jie taip pasako, čia man vieni žmonės, sako, va, pora ruošiasi tuokti, nuėsiu pas burtininkę, paklausti, ar gera yra vestuvių diena, ar tinkama mūsų vestuvių diena. Nu, ir ta burtininkė ten šurumburum, žinai, ir sako, reiškia, aš nematau čia tą dieną jokių vestuvių. Nu, ir tada jau ten jie labai nusigando, kas dabar bus. Aišku, jie patikėjo burtininkę ir, klausykit, po keleto savaičių ten miršta ten kažkas tai iš giminaičių ir jie atšaukė tą vestuvių dieną. Ir va sako, oi, mums burtininkė pasakė, reiškia, į gerą dalyką. Bet jeigu jie nebūtų nuėję, jeigu jie nebūtų patikėję, tos vestuvės būtų įvykusios ir šiandien būtų buvusi ta šeima.
Nu, tiesiog ėjimas pas burtininkė, tas atvirumas piktai dvasiai ir žmogus įsileidžia piktai dvasiai savo gyvenimą ir tolsta nuo Dievo, atsiveria blogiui ir ten jau...
Ir atsiveria tiesioginiam piktojo veikimui, kuris nestato, o greuna žmogaus gyvenimą. Tai va tokiais atvejais patarimo mėlyjeji, eikite pas šventuosius, pas Dievo žmonės, kurie yra danguje.
Bet kaip išsirinkti pas kurį? Ar tas, kur artimesnis, ar tas, kur tas rytį globoja, nes būna taip, kad žmonės pradeda melstis į vieną, tarsi laukia rezultato, aha, nieko tarsi nevyksta, nepažįsta gal tų ženklų, viską tada pradeda melstis į kitą, taip truputį blaškosi, paskui vėl tarsi nesulaukia kažkokio ženklo ar kažkokios tokios patirties ir tada, ai, sako, čia nieko nebus ir tada numoja ranka. Tokiu atveju irgi pasitaiko.
Na taip, kantrybė reikalinga visur, kantrybė, apsisprendimas, o pas kurį šventai, tai turbūt pas tuos, kurie yra arčiausiai mano širdies, arčiausiai mano to reikalo, kurį aš noriu, sakykime, jeigu dėl šeimos gyvenimo, tai ar pas šventąjį Juozapą, arba kaip šventasis Antanas yra taip pat yra laikomas tą piršlybų, pavyzdžiui, globėjų, arba pas tą šventąjį, kuris tikrai, vat, na, aš jaučiu, kad jis mane globoja, pavyzdžiui, pas palaimintai Teofilio, tiesiog faktiškai regimai jaučiu, kad jis mane globoja, jis mane žino, aš jį žinau, jo gyvenimą žinau, Ir tikrai galiu pas jį visada ateiti.
O kaip jūs meldžiatės į palaimintąjį Teofilių?
Tai mano maldos būna dažniausiai savai žodžiais, spontaniškos ir taip tiesiog vat, viduje širdyje.
Tai jūs prijungėtės prie ryto, vakaro maldų, ar šiaip ateidamas gatvę prisimenat, kada važiuodamas mašiną, eidamas per šventorių, kalėduodamas, prašot, ar iškilus kokiam rūpesčiui prašot? Ar
labai įvairi mozaika, ar tada, ir čia neturiu, reiškia, kažkokiu tai ypatingo tokio, reiškia, na, tik vienos formos prisirišimo, pripažįstu ir myliu visas formas, bet man brangiausia tai yra turbūt apsilankyti prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago, Kaišiadorių katedroje, ten suklupti maldai, pabūti, pamastyti, padėkoti.
O štai tam pamaldumo procese, tam pamaldumo veiksme, kiek yra svarbu liesti relikvijas, kiek svarbu jie žvelgti, kiek svarbu prie jų būti, kaip jūs manot, štai jums svarbu, bet ne visų šventųjų relikvijos yra arti, ne visų šventųjų relikvijų mes galime artumoj pabūti.
Taip, tikrai artumas, fizinis artumas yra ypatinga dovana, krikščionybė yra artumo religija, Dievas tampa žmogumi, tampa kūnu ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų ir jisai mus lietė, mus laimino ir Dievas nori taip pat ir šiandien mus liesti, prisiliesti prie mūsų, jis ateina pas mus per šventąją komuniją. Galima pasakyti, kad krikščionybė yra tokia lietimo, ragavimo, valgymo religija, tai yra ypatingo artumo, kuris yra fiziškai apčiuopiamas, tai iš tos Eucharistijos, iš to, kad Dievas ateina ir nori būti su mumis prisiliesti prie mūsų, yra taip pat ir didelės malonės mums prisiliesti prie tų šventųjų, prie jų relikvijų. Tai aišku, jeigu jos yra, mums yra tikrai tas ypatingas artumas ir tikėjimo sustiprinimas, jeigu jų nėra, vėlgi žinome, kad vis dėlto tas dvasinis tiltas, dvasinis ryšys visuomet yra veikiantis.
O štai kaip daryti tada, kai štai jaučiu, kad meldžiuosi, o neįvyksta vienas ar kitas dalykas, aplankau, atrodo, nieko nėra, ar tada reikia gerai pasvarstyti, ar į tą šventąjį meldžiuosi, ar toliau nepaliauti melstis, kaip...
Va čia tas ir dažniausiai tai būna, kad žinai, žmogus prašė ir neįvyko tuo metu ir pamiršo, o tai įvyko, pavyzdžiui, po kažkurio tai laiko, tada, kai Dievas žinojo, kad tikrai va tada žmogui yra reikalinga, tada yra geriausia situacija. Ir tada prisimeni, ojetus, taigi aš meldžiausi šito dalyko, ašgi prašiau kažkada, tai va meldžiausi konkrečiai šito dalyko ir štai dabar šitą dalyką gaunu. Tai nėra nei vienos maldos, kuri nėra neišklausoma, bet Dievas visada žino žmogaus tai, kas galimybės ir žino tai, kas gali žmogų padaryti laimingu. Svarbiausia yra pasitikėti juo ir pasitikėti jo šventaisiais.
kiti krikščionys kartais prieštarauja, kad štai jūs per daug dėmesio skiriat šventiesiems ir ypač mergelę Mariją gerbėte. Kodėl mes tikrai negalėtume daugiau garbinti viešpatį ir tiesiog susikoncentruoti tiesiai į Dievą? Viešpatį, tu su savo bendruomenė šventųjų, padėk man, bet tu viešpatį, tu daryk. O kodėl mums reikia štai va, dar štai kitų žmonių to užtarimo, pavyzdžio, kažkokio tarpininkavimo, kodėl mes, juk Jėzus Kristus Dievas ir žmogus buvo mūsų brolis, jis viską apie mus žino. Tie šventieji valio yra, tegu džiaugės dangui, bet ką mes dar ir į juos esam kviečiami kreiptis?
Žinot, kai Jėzus pristatė Dievą, jisai sako, kad Dievas yra, reiškia, gyvųjų, nemirusių Dievas, Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas, jau iš karto jis identifikuoja, tapatina Dievą su tais tikėjimo protėviais, kurie yra ir kurie yra kartu su Dievu, kurie kartu su Dievu gyvena. Ir Jėzus taip pat pasinaudojo žmonių pagalba ir jis galėjo ateiti tiesiogiai, bet jam reikėjo ateiti per mergelę Mariją. Dievas norėjo, kad ateitų, gimtų šiame pasaulyje kaip žmogus, pasinaudoti motinos kūnu. Jis pasinaudojo apaštalais, pasinaudojo kitų žmonių pagalba. Taigi galima pasakyti, kad krikščionybė yra tikrai tokia bendradarbiavimo ir tuo pačiu ta vidinė tapatybė, jinai vat ir Dievo pristatymas, jis yra neatsiejamas nuo žmonių ir mūsų tikėjimas yra neatsiejamas nuo mūsų tikėjimo brolių ir seserų ir tų, kurie yra danguje ir tų, kurie šiandien yra kartu su mumis keliaujančioje žemės bažnyčioje.
O kaip tikėjime, kaip jūs matytumėt geriau tiesiog praktikuoti į vieną šventąjį tą pamaldumą ir štai puoselėti tą bendrystę į vieną su vienu šventuoju ar tiesiog įtraukti kiekvienai dienai, kaip kai kas patarė turėti vis kitą šventąjį, kurį galiu kreiptis ir net bažnyčia tokia praktika yra tiesiog numačiusi, kad štai kiekvieną dieną galima melstis visi kažkokį kitą šventąjį savaitę. Dieną, turiu galvoti.
Taip, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, paparčių vienuolinė labai tokią gražią tradiciją turi seselės berods trijų karalių šventėje, sausio 6, jos kiekvienais metais išsitraukia tokį lapelį, kortelę, ant kurios yra šventojo paveikslėlis ir šventojo vardas. Ir tas šventasis yra tarsi tavo lydėtojas visus šiuos metus. Ir visus šiuos metus tu gauni užduotį pažinti tą šventąjį, taip pat melstis jį. Ta pati galima tikrai puikiai daryti ir bendruomenėse, pavyzdžiui, naujų metų proga vienas kitam padovanoti ir sitraukti šventąjį, kurį tu pažinsi. Tai čia, žinot, tikrai nėra žmogus apribotas turėti vieną šventąją, aišku, mano vardo šventasis arba mano gimimo šventasis, tai jis jau mane lydės visą gyvenimą, bet paskui daug kas gali keisti. Studentas gali melstis į Tomą Akvinietį, tada ten, sakykime, tapęs kažkurios srities specialistų, melstis į kitą šventąjį, sulaukia šeimos vėl į kitą šventąjį. Taigi mums tai yra lobynas ir tai mums yra didžiulis turtas. Plius tikrai verta ir gražu yra paskaityti šventųjų gyvenimus. Mes žinome ir pavyzdžiui, Valančiaus tą nuostabią knygą, dabar yra tokių tikrai puikių knygų, kur yra kiekvienos dienos šventasis ir ta pat Marijos radijas pristato dienos šventuosius, tai tikrai tai yra turtinga biblioteka ir ypatingai šiais laikais, kai mes sakome, iš vienos pusės yra daug purvasklaidos, ne? Tai yra purvas, yra intrigos ir kiti dalykai, juodinimas žmonių, šmeištai, apkalbos, bet ji gali būti ir šventasklaida. Tai čia Marijos radijas užsiminėja šventasklaidą, taip pat bažnyčia užsiminėja šventasklaidą ir krikščioniškos šeimos, bendruomenės. Ir mes visi, kada kreipiamės į šventuosius, cituojame šventuosius, pažįstame šventuosius, mes užsiminėjom labai kilniu, labai gražiu, prasmingu darbu šventasklaidą.
Na, bet tam šventasklaidos procese turbūt taip mažai intrigos visada, kai yra kažkoks toks, na, pikantiškas dalykas, toks sunkus dalykas, neįprastas dalykas, visada gali būti įdomiau yra ir dėl to gal net ir šventųjų gyvenime kartais turbūt daug įdomiau, ne kokiom dorybėm pasižymėjo, bet pavyzdžiui, na, kur turėjo klaidų padaręs, tai tada tas atrodo šventasis artimas ir man, štai kad ir Teofilis Matulionis, ne tik tai, kad ten daug meldėsi, ne tik tai, kad adoraciją mylėjo, ne tik tai, kad buvo be galo toks kantrus, ištvermingas, ištikimas ir atrodo, nu kur čia man tokiam būti, bet kai žinom, kad jam gyvenime nelabai ir sekėsi, ten ir žodžiu, ir mokykloje nesisekė, ir svarstė savo pašaukimą, net buvo, kaip sakant, suabejojęs, tai ta abejonė jo gyvenime pasirodo irgi buvo, kaip ir bet kurio kito žmogaus. Tada tarsi tas žmogus tampa artimesnis ir jo tos dorybės kažkaip, na, labiau limpa, kai matau ir vieną kitą trūkumėlį jo gyvenime.
Taip, žmogiškasis lygmuo visada yra irgi taip pat patraukiantis, bet tą žmogiškumą ir pats Jėzus juk rodė prašydamas samarietės duok man gerti, ar pavargęs, ar miegojo, ar verkia Jeruzalės, tai tas žmogiškasis lygmuo visada yra, bet tikrai gali, tikrai įtraukia ir tų šventųjų didvyriškumas, ir jų kelionės, pavyzdžiui, tų šventųjų misionierių, ir jų kovos su piktaja dvasia, kaip buvo varginami, pavyzdžiui, tėvas Pijus arba Arso klebonas, ir jų nuostabus tiesiog, na, gyvenimas, kaip šventojo Pranciškaus gyvenimas, ten sugebėjomės ir tą vilką prisijaukinti ir kitus dalykus, tai yra intriga ir didžiulė intriga ir patraukiantis dalykas taip pat ir šventųjų gyvenime.
Kiek piligrimystės prisideda prie to pamaldumo į šventuosius puoselėjimo, prie tokio šventųjų pažinimo?
Tikrai labai daug, tikrai yra ypatingas, na, sklaidos momentas. Pavyzdžiui, aš ir atsimenu palaimintojo Teofiliaus Matulionio atveju, kai dar jisai nebuvo paskelbtas palaimintojų, buvo Dievo tarnas, tai tikrai didelį tokį sujudimą atnešė pamaldume lankymas jo vietų. Kaišiadorių vyskupijos gyvojo Rožančiaus draugija organizuodavo vis keliones, tai jo tėviškė, tai į Latviją, kur jisai darbavosi, tai KGB muziejų, ir tikrai tai labai paskatino žmonės, na, domėtis jo gyvenimu, žavėtis jo gyvenimu ir melstis, prašyti užtarimo, prašyti beatifikacijos malonės. Ir pavyzdžiui, tos kelionės buvo tokios įdomios ir tokios sėkmingos, kad mes gyvojo Rožančiaus draugijoje ar kitos organizacijos vis prašydavo, kad tas kelionės vis nuolatos kartoti. Žmonėms labai patinka tos kelionės. Ir paskui atsirado dar žmonių, kurie jau patys pradėjo organizuoti. Ir žinome paskui, kad tos jau kelionės įgyjo ir tarptautinį mastą. Buvo vykstama ir į Rusiją, ir Baltarusiją, ir Latviją, minėjau jau. Tai iš tiesų tai labai priartina, žinot, panašiai kaip ir, sakykime, bet koks aplankimas tų vietų, kurios yra man širdžiai brangios, tai kai, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji su savo seneliu, močiute, tau parodo, va, čia žiūrėk vaikeli, čia va, aš gimiau, va, šitoj va sodyboj, va, čia va, ant šito kalniuko, va, buvo mūsų sodyba, dabar va, nieko neliko, tik medis va, stovi. Tai tikrai, na, ta vieta tarsi paliečia tave, atgaivina tave, arba, pavyzdžiui, mes važiuojame į šventąją žemę, kur Jėzus gyveno, ir tada ne vienas žmogus yra pasakęs, kad aš grįžau iš tos vietos, iš šventosios žemės ir man šventasis raštas pradėjo visai kitaip kalbėti. Aš pamatau vietas, pamatau tą aplinką visą, tarsi net, na, persikėlė tada į vaizduotę, į matymą ir viskas tampa daug labiau gyva, taip ir su šventaisiais, tai jų vietų lankymas, bet dar kitas dalykas, tai būtent jau yra jo kapo lankymas, jo relikvijų, sarkofago lankymas. Tai yra tarsi tada tokia vieta, kur tu save specialiai pašventi. Ir be to, kiekviena kelionė, tai piligriminė kelionė, tai nėra tik tai kelionė pas tą šventąjį, bet kelionė ir į save, kelionė pas Dievą, susitikimas su Dievu yra tarsi viso gyvenimo simbolis, kur tu visą gyvenimą esi keliaujantisis ir padėti pamatyti savo gyvenimo tikslus ir tą situaciją, kurioje dabar esi.
O kaip atsitinka, kad kartais tas pamaldumas ir piligriminės kelionės atrodo kartais taip išsikvėpia. Štai pavyzdžiui, kažkada buvo labai populiarios kelionės pėsčiomis, su verbomis, štai iš Vilniaus apylinkių į katedrą aplankyti Švento Kazimiero. Dabar jau niekas net neprisimena apie tokias buvusias keliones, apie tokias buvusias piligrimystės. Aišku, yra ir daugiau tokių tarsi išėjusių iš mados pamaldumų ir tokių pamirštų šventųjų, kurie kažkada buvo labai populiarūs. Nuo ko čia priklauso? Ar čia bendruomenė, kunigas, parapija, vyskupija mažai populiarina, ar tiesiog tas šventasis gal nebeaktualus dėl kažkokių priežasčių? Tampa.
Čia turbūt daugelis priežasčių prisideda, ten, pavyzdžiui, kai ta kelionė iš Aušros vartų į Trakus garsioji, arba tas nuostabusis Vilniaus kelias, ane, nuo Aušros vartai, paskui Bernardinų šventėjai laiptai, paskui Rapolo bažnyčia ir visas Vilniaus kalvarijos ir daug kitokių tokių kelionių, kurios buvo seniau, bet jos pranyko, bet mes turbūt neturime visiškai būti įsikibę į tam tikrą formą, bet nes žinome, kad vieni dalykai būna pamirštami, tada atrandami yra kiti dalykai, paskui tie kiti dalykai vėl pasimiršta, atrandam tai, ką buvome pamiršę. Čia viskas yra judėjime, vyksme ir tikrai nereikia pergyventi, nes vis tiek visada atsiranda kažkokių tai naujų formų, naujų kelių. Pavyzdžiui, man yra labai gražu, kad daug žmonių, jaunų žmonių ypatingai yra dabar Lietuvoje atradę, pamilę Šventojo Jokūbo kelią. Tai turbūt Smetonos kokiais laikais tai nelabai kas ir žinojo, ir nelabai kas per daug domėjosi tuo Jokūbo keliu ir tikrai nebuvo nei to kulto, nei to žinojimo, nei tokio keliavimo. Dabar tikrai kiek žmonių ir kartais vat, ir lankantis ir kalbantis, močiutė sako, kunigėlį mano nukėlė gyva perėjo Jokūbo kelią. Jis dabar jau buvo nuėjusi, reiškia, prie šventą į tą Santiago de Compostela. Tai atranda žmonės, tai geri dalykai, jie niekada nemiršta. Ir jeigu jie pasimiršta, tai jie vėl iš naujo iškyla ir su naujomis formomis, su naujų būdų ir tikrai, bet piligrimystė pašventuosius, jinai patraukia žmonės ir šiais laikais.
Bažnyčia vis kelbė vis naujus ir naujus šventuosius, kartais atrodo, na, gal užtenka tų šventųjų, kiek jų jau yra, reikia juos pažinti ir jų užtarimo gerėtis. Ir štai vis dar ir dar ir taip sunku apriepti visus ir įsigilinti ir atrasti na, tą santykį. Tiesiog kartais gal tarp tų šventųjų galima ir pasiklysti, kurį čia išsirinkus, kuris čia tiktų labiausiai man. Kaip manot, ar bažnyčia kartais ne per daug garsina tų šventųjų kultą, ne per daug populiarina va, tas visokias tradicijas į šventuosius ir tuos pamaldumus įvairius.
Matot, bažnyčia irgi dabar tapusi yra labai marga, labai didelė, bažnyčia didėja, bažnyčia plečiasi, tikrai daug naujų tautų ateina ir mes matom, pavyzdžiui, iš tų kardinolas, iš kardinolų paskirimų, kada popiežius Pranciškus iš įvairiausių mažiausių salelių ir tengi skiria kardinolus, parodydamas, kokia šiandien yra marga mozaika bažnyčia ir kokia jinai yra, na, tokia visuotinė, apėmusi visas tautas, tai tikrai daugelis tų tautų nori turėti savo šventosius globėjus, jie yra atpažįstami, jų tikėjimas praturtina visą tikėjimo lobyną ir tikėjimo lobinas kasdien vis didėja. Ir šiandienos bažnyčioje, kiek buvo atlaikyta mišių, kiek yra sukalbėta maldų, kiek žmonės sunkiose gyvenimo situacijose pasitikėjo Dievu, kiek šiandien mirė dėl Kristaus žmonių, kiek kartų buvo išpažintas tikėjimas ir kiek mirė šventųjų žmonių, tiek bažnyčios tas lobinas, dvasinis lobinas padidėja. Tai čia turbūt tos ribos nebus ir negali būti, o mes nueisim į dangų. Tai mums bus didžiausias džiaugsmas, kad tiek daug yra šventųjų, kad tiek daug yra šalia mūsų tikėjimo brolių seserų ir tų gerų žmonių, tų dievo, pilnų Dievo dvasio žmonių.
Čia, kol gyvenam žemėje, tai svarbu turbūt išsirinkti bent keletą tų šventųjų, kurie būtų artimi mums ir tiesiog praktikuoti tą pamaldumą, tokį ryšį, kad nesu, ir prisiminti, kad nesu vienas tikėjimo kely. O ką jūs pasakytumėte apie tas maldas, kurios štai maldaknygėse būna, arba štai matyti vienas kunigas vis mėgsta atrasti litaniją į vieną ar kitą šventąjį ir Facebook'e pasidalina noriai su visais miški draugais, sekėjais, tai štai ir primena, kad galima melstis keletą dienų į tą šventąjį, apie tas devyndienių praktikas, štai pasirenku litaniją į vieną ar kitą šventąjį, kuris man atrodo artimas ir štai meldžiuosi tą maldą 9 dienas iš eilės. Ką apie tai galėtumėt pasakyti?
Tik tai pačius gražiausius žodžius ir paskatinimą, paraginimą mums visiems taip daryti, ypatingai pavyzdžiui, kada kalbame apie tam tikrą malonę, kurios mes norime to šventojo užtarimu, pavedame reikalą, pavyzdžiui, žmogus serga nepagydoma liga, keletą žmonių susirenkame, susitarėme, kurie tikrai yra pamaldus, mylintis maldą žmonės ir sakome, kad va, tas 9 dienas mes visi kartu 10, 20, 30 žmonių melskimės, budėkime, būkime su tuo žmogumi, jį nešiokime savo širdyje, nešiokime tą laiką savo širdyje, tą šventąjį. Ir belskimės, budėkime, ir devindienis yra budėjimas, laukimas, nes jis kyla iš šventosios dvasios laukimo, kada bažnyčia laukia po Kristaus įžengimo ateinančios šventosios dvasios. Tai čia yra visų tų devindienių pagrindinis dalykas, Dievo dvasios išliejimo. Tai iš to mes irgi, ta novena yra irgi laukimas tam tikros malonės. Ne, bet reikėtų pabrėžti, ne kažkokia tai uždėta sąlyga, ne kažkoks tai šantažas Dievui, kad vat sukalbėjau, domėda dabar duok, bet laukimas pažado, laukimas malonės ir parodinimas, taip viešpatė, mes esame alkani, mums reikia, mes prašome, mes be to reikia mūsų tikėjimui sustiprinti ir tu mus myli, mūsų ieškai.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame ne tik tai visų šventųjų dieną prisiminti daugybę šventųjų, bet ir štai šitų gražių laikų, žiemos laikų, galbūt ilgais žiemos vakarais, panaršyti savo gyvenimo istoriją, datas, kurios primintų vieną ar kitą šventąjį, pagalvoti, kokius šventuosius esate sutikę savo gyvenimo istorijoje ir kaip anksčiau ilgais vakarais šeimose būdavo skaitoma šventųjų gyvenimo istorijos ir būdavo tos knygos labai mėgstamos, tai kviečiam tikrai paieškoti šventųjų, į kuriuos galėtume melstis ir per kuriuos galėtume labiau atrasti viešpatį. Ir aišku, nepamiršti, kad ir mūsų Lietuvoje jau yra dabar tokių bažnyčios pripažintų, patvirtintų ir tokių palaimintųjų, į kuriuos tikrai bažnyčia kviečia melstis ir kurių gyvenimą primena. Tai gal tuo pačiu ir priminkim lietuviškus
palaimintuosius. Taip, ir dar kunigė ir mėly Marijos radio klausytojai, ne tik galima šiais laikais skaityti, bet taip pat galima ir gerų filmų pamatyti apie šventuosius. Ir apie YouTube'e, internete galima tikrai pažiūrėti ir apie kūdikėlio Jėzaus Teresėlį, ir apie švento Pranciškus, ir apie švento Antano ir kitų šventųjų gyvenimus. Kiek mes turime šventųjų, kurie jau yra kurių įgarsinti, kurie kalba, ar tą patį Joną Paulių II pamatyti, pasižiūrėti. O Lietuvos šventieji, tai žinoma, vienintelis mūsų dar kol kas šventasis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis, palaimintasis Teofilius Matulionis, palaimintasis Mykolas Giedraitis. Tai yra oficialiai bažnyčios paskelbti šventieji. Dabar vieno palaimintojo, būsimo palaimintojo Vincento Borisevičiaus byla Telšių biskupijos jau yra perduota į Romą, į šventųjų kongregaciją, taip pat yra labai intensyviai ruošiama ir kruopščiai renkama, verčiama kunigo kankinio Alfonso Lipniūno šventumo byla, žinoma, yra Mečislovas Reinys, arkivyskupas, irgi kankinys švento gyvenimo ir nepaprastos inteligencijos žmogus. Turime taip pat ir Adelę Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę. Turime Barborą Žagarietę, kuriai taip pat yra užvesta šventumo byla, net ir bet ir turime kitų galimų kandidatų į šventuosius ir tikrai gali tevelį Masiulionį melsti prašyti eucharistiečių įkūrėją, tikrai ypatinga, net sakytumėm, mistika Lietuvos ir taip pat nepamirškime kunigo Juozo Zdebskio, pavyzdžiui, aš tikrai matau gražių ženklų, kai vasario mėnesį žmonės atvažiuoja, kai beveik visą laiką būdavo Rudaminoje ant kunigo Juozo Zdebskio kapo žvakės, dega gėlės, nevysta, žmonės atvažiuoja, meldžiasi, tikrai laiko jį kankiniu ir ypatingas kunigas, ypatingas žmogus. Ir taip pat ir Stasys Šalkauskis galėtų būti mums kandidatas į šventuosius, dargi turime kunigą Štachą, Ignacą Štachą turime. Taigi tų kandidatų yra ir palaimintasis Teofilius Matulionis kažkada tai buvo net susirašęs, kiek galėtų būti kandidatų ir ten jis virš keliolikos jų buvo susirašęs, bet kas yra gražu, kad mes Kaišiadorių kurijos archyve yra saugoma tokia jo intencijų kortelė, kuris yra susirašęs šešias intencijas. Turbūt tos šešios intencijos tai yra šešioms dienoms melstis greičiausiai. Ir ten viena diena, kad Jėzaus širdies viešpatavimas, pavyzdžiui, viena buvo intencija už misijas Kinijoje, kas ir šiandien yra labai aktualu. Ir viena iš intencijų taip pat buvo, už paklydusius kunigus taip pat buvo intencija, bet viena intencija buvo už Jono sveikatą per palaimintojo Jurgio, per Jurgio Matulaičio, vyskupo Jurgio Matulaičio užtarimą, kad priartinti, pagreitinti jo beatifikaciją. Taigi pats palaimintasis Teofilius labai intensyviai, labai karštai ir nuoširdžiai meldėsi iki pat mirties, kad būtų priartinta, greičiau įvyktų palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacija, kuri, kaip žinome, įvyko 1987 metais.
Taigi, ačiū kunigė Marijau, kad atvykote į šią laidą pakalbėti apie pamaldumą į šventuosius, apie tas pamaldumo tradicijas. Kviečiam tikrai, kad kiekvienas mes atrastume savo artimus šventuosius ir tikrai jų nepamirštume, jie mums padėtų artėti prie Dievo savitų būdų. Linkim geros kloties ir šventumo jūsų kasdienybėje.
Taip, ir taip pat pamatykime ir tuos gyvus šventuosius, kurie taip pat matome yra nepaprastai geri ir pasiaukoja žmonės šalia mūsų ir šventumo kvapas sklinda nuo jų ir taip pat kaip gera pasakyti, kad aš turiu draugą, turiu pažįstamą žmogų ir jaučiu, kad tas žmogus yra tikrai šventas žmogus. Tą dalyką labai vertinkime ir tuo patys gyvenkime. Svarbiausia taip pat ne tik ieškokime tų šventųjų, kurie yra danguje, bet patys siekime šventumo, būkime šventi.
Ačiū kunigui Mariui Talučiui iš Žiežmarių parapijos, atvykusiam čia į Marijos radijo studiją. Jį kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.